Sīnaja pussala, kas robežojas ar Izraēlu un Gazas joslu, ir bijusi vēsturiski marginalizēta teritorija, ko no pārējās Ēģiptes atdala Sueces kanāls. Pussalas ziemeļu daļā dzīvo aptuveni 500 000 cilvēku, un pēc ilgadēja prezidenta Hosnī Mubaraka gāšanas 2011. Gadā reģions ieslīdzis arvien lielākā haosā. Vardarbība vēl vairāk pastiprinājusies pēc tam, kad divus gadus vēlāk tika gāsts prezidents Mohameds Mursī. Savā starpā karo Ēģiptes valdības spēki un policija, kas cenšas iznīcināt kaujiniekus, no kuriem daļa saistīta ar Islāma valsti. Līdz šim liela mēroga militārs uzbrukums pussalā esošos kaujiniekus gan nav spējis sagraut. Valdība Sīnaja pussalas ziemeļu daļu ir pasludinājusi par slēgtu militāro zonu, tādēļ ir grūti iegūt informāciju par tur notiekošo. Jauns starptautiskās cilvēktiesībai sardzības organizācijas Human Rights Watch ziņojums atklājis, ka Ēģiptes bruņotie spēki un arī kaujinieki bijuši atbildīgi par noziegumiem pret cilvēci, kas pastrādāti Sīnaja pussalā. Daži no valdības spēku un kaujinieku izdarītajiem pārkāpumiem esot klasificējami kā kara noziegumi, un to plašais un sistemātiskais raksturs varētu būt raksturojams kā noziegumi pret cilvēci. Organizācijas pārstāvis Amars Magdī skaidro, ka valdība vainojama vairākās nelikumīgās darbībās.
Mēs noskaidrojām, ka Ēģiptes armija, policija un valdībai lojālie kaujinieki vainojami simtiem civiliedzīvotāju patvaļīgā arestēšanā un to pazušanā. Viņi tikuši turēt aizdomās par kaujinieku atbalstīšanu. Daudzi no šiem cilvēkiem ieslodzījumā ļoti sliktos apstākļos bez jebkādu apsūdzību izvirzīšanas pavadījuši vairākus mēnešus vai pat gadus.
Kopš konflikts 2013. Gadā sāsinājies, desmitiem tūkstoši iedzīvotāju piespiedu kārtā tikuši izlikti no savām mājām vai aizbēguši kara dēļ. Tāpat Ēģiptes valdība arī tiek apsūdzēta par iespējamu nelegālu gaisa un sauszemes uzbrukumu īstenošanu, nogalinot nenosakāmu skaitu civiliedzīvotāju. Vēl janvārī Ēģiptes prezidents Abdel Fattah al-Sisi kādā intervijā skaidroja, ka Ēģiptē nekādu politieslodzīto nav, un valsts vienkārši cenšas tikt galā ar ekstrēmistiem, kas iedzīvotājiem cenšas uzspiest savu ideoloģiju. Savukārt kaujinieki, kas cīnās pret valdību, esot nolopījuši, spīdzinājuši un nogalinājuši simtiem Sīnaja pussalas iedzīvotāju. Ziņojumā teikts, ka pakāršana un pēršana ir bijusi tikai daži no sodiem, kas īstenoti un neatbilst starptautiskiem standartiem. Gan uz kara noziegumiem, gan noziegumiem pret cilvēci neatiecas nekādi noilguma termiņi, uzsvērusi organizācija, tādēļ šo noziegumu īstenotājus var saukt pie atbildības starptautiskos tribunālos. Rihards Plūme, Latvijas radio.